Valentine sokulibizo kuphela kimi ambona ukuthi ngavele akulalutho olumangalisa engilubonayo la njoba ngiyisendlini ngizihlalele akula ngitho ngitho le present eyi-1 engiyitholile
kanti bangabola abakumele bakunika ama-present
abakhona kodwa njengoba la ulazi idola leZimbabwe ngingabasola ngingabasoli kodwa hayi into zinzima lapho isima simangakude ezimalini uzabe ucabanga ngesikhebo esikhwela nsuku zonke ucabange ngamafizi abantwana la ugcina usuzigxilela usungaselandaba la i-Valentine yangikhona kodwa bengingafisa nje ukuthi ngaloba nitholile nje loba isiwidi nje ese-50 cents nje kodwa ungakubona
abanye-ke bayenza njani kona
hhayi angikaboni lutho engingathi ngibona abantu bengathi bakutholile nje ngama-meseji okuthi happy valentine njengoba lami nje ngiyitholile kodwa singazi nje njengoba ilanga lingakatshoni engxezi zayini khona sizathola ama-surprise ngemva kwemisebenzi asazi kodwa hhayi kukhanya bonke omama embabonayo lapha ha ngitho abala ngitho okutshengiselayo akula maluba akula ma-chocolate akula ama-perfume angiwaboni
kodwa kutsho ukuthi-ke amadoda akhona kathesi kumbe abafana abasakhulayo ngabasela gogona kuyani ukuthi bathengele abanye babo phela okungani kumnandi nge-valentine
ngibone ngani i-culture le iseyaphela sibili kudala obaba sasibabona bethengele omama ngithi izicathule amarogwe nezigqoko zangaphansi kodwa kathesi singazi kumbe ngumumo welizwe kodwa engxenye labo sebewomela kakhulu kumbe ikuthi lapho mama sesisebenza abaselandaba sebezitshela ukuthi siyakwanisa ukuzithengela kodwa kungayisikho ukuthi kutsho khonoko ngoba isipho sivele enxa sivela kulowo omthandayo lokuthandayo loba sisincane okungakanani siyisipho esimangalisayo kakhulu so angazi ukuthi sebangenwa kuyini obaba bakulezi nsuku
khona vele kuwambona ogqoke esibomvu lamhlanje
hhayi angikamboni eqinisweni angikamboni kodwa njengoba bekulalokho ongamamiseji okade kubhoda nje kubo-Facebook okade kusitshela ngemibala ethiyeneyo ukuthi uma ugqoke okuyi-blue ungodingayo nxa ugqoke okuyi-green kutho ukuthi usulo muntu wakho ngingazi kumbe abantu bade bakuthatha nje khonokho bakulandela ngoba hhayi ama-blue ngiwabonile sibili lapha edorobheni
wena-ke uswenke njani kola
ngigqoke i-t-shirt eyi-green eluhlaza tshoko
ijoni
ukuthi angidingi